Uda hasi aurretik Belateko tunelean zulatutako bi aldeak elkartzea espero dute. Joserra Senar. Belateko tunelaren iparregalaren kanpoaldean lokaz beltz busti batek hartzen du txoko oro. Ertzetan, arbelzatiak ikus daitezke eta sakabanatuago beste arroka batzuk ala nolako hartzita. 200 langilek 24 orduz egiten dute lan hiru txandatan eta jaiegun berezietan baizik ez dira gelditzen. Beharrezko zerbitzu guztiak eskura dituzte. Tunel barruan zulatzea segurtasunez egiteko eta ondoren egitura finkatzeko burdinazko estalkiak han muntatzen dituzte. Aldagelak, jantokiak eta makineria guztia ere antxe dago. Hiri txiki moduko bat da lanean diharduten enpresen arabera. Tunelaren ahoko kartelean agertzen dira haien izenak. Akziona eta Oses. Serbina bar falta da iazko irailean utzi zuen enpresa elkartea. Tonaka adierazpen egin dira azken hilabeteetan Belateko tunelaren obrei buruz Nafarroako parlamentuan. Zerdan auzian susmopean diren akzionak eta Serbinabarrek azken 10 urteetako Nafarroako kontratu publikorik handiena irabazi izanak fokupean jarri du herri lan hori. Adjudikazioaz gain, bi urteotan lanek eragindako 8 milioi euroko gainkostuek polemika ugari eragin dute eta horren arira. Nafarroako gobernuak eta Akziona eta Oses eraikuntza enpresek obraren nondik norakoak ezagutzeko bisita antolatu diete gaur goizean bai komunikabidei eta bai eta N120 errepideak igarotzen dituen udalerrietako alkatei. Kasik bi urte iragan dira lanean hasi zirenetik. Dagoeneko 2520 metro zulatu dituzte bi aldeetan. Maiatz amaierarako edo ekain hasierarako bat egin behar lukete, baina Oskar Txibite lurralde kohesioko kontseilariak espero du uda asterako elkartzea. Behin zuloa eginda, tunelaren 3 kilometroetako zorua desegin eta errepidea zein tuneleko gainerako zerbitzuak eraiki beharko dira. Helburua da 2027 amaierarako bukatzea. Ahatik beste behin zur jokatu du Txibitek. Bi aldeak batuta ez da obra honen konplexutasuna amaituko. Horregatik ez da ausartu EPEz hitz egitera. Gainkostuen eztabaida. Lanak hasi eta gutxira eraikuntza enpresek 8,5 milioi euroko kostu igoera proposatu zuten eta Nafarroako gobernuak espedientea ireki zuen. Horren barnean, obrako zuzendaritzak eta gobernuko teknikariek bide eman zioten prozedurari, baina iazko azaroan Nafarroako gobernuko kontu hartzaile nagusiak arrazoitu zuen 6,2 milioi euro justifikatu gabe zeudela. Enpresa elkarteak dioenez, ustekabeen ondorioz aurreikusi baino denbora gehiago zerabili behar izan dute zulatzeko moduetatik garestiena eta gauza bera gertatu zaie usteko egiturarekin. Aldiz, kontu hartzaileak esan du aldaketa horiek lehiaketan proposatu behar zirela eta horren bestez euren balorazio puntuazioa alda zitekeen. Tamaina horretako obrak tartez tarte ordaintzen dira eta kostu aldaketaren auziak konpondu gabe jarraitzen du. Txibitek azaldu duenez, kontu hartzailearekin eta enpresekin hitz egin ostean txosten bat landu behar dute. Saiatzen ari gara formula bat lortzen ustekabeko ordainketa horiekin segitzeko. Azalpen tekniko handia eskatzen du. Esperientzia ikusirik aldaketa proposamen zorrotza landu nahi dugu aurrez kontu hartzailearekin izan dugun talka hori ez izateko. Txibiteren arabera, txosten hori aste gutxiren buruan izan nahi dute. Bisita ofizialaren helburua izan da herri lan horren konplexutasun teknikoa bertatik bertara azaltzea. Funtsean, mendiaren beraren egitura geologikoarekin zerikusia du horrek. Handik gertu, Belateko tunel zaharra pasatzen da eta ura ezagutzeak balio behar zuen hasieratik jakiteko zerekin topatuko ziren. Alta, Jose Luis Katxo obra gainbegiratzen duen koordinazio taldeko geologoetako batek berriari zehaztu dio hori ez dela hain matematikoa errealitatean. Haren esanetan, obrako zuzendaritzak eztabaida biziak ditu eraikuntza enpresekin nondik norako ez eta kostu ez, baina azpimarratu du Arbelarekin gertatutakoa ustekabekoa dela. Arbelaren arazoa. Arroken egitura antzekoa bada ere aldatu egin daiteke metro batzuetan Katxoren arabera. Iparregaleko zuloan, teknikariek aurreikusitakoa baino 60 metro lehenago agertu da Arbela eta hegoaldeko aldean 110 metro lehenago. Hori dela eta lana garestitu egin da, dio Katxok. Arroka sendoaren aldean, Arbela biguna eta ezegonkorra da, eta horrek zera ekarri du. Babes egiturak sortu behar izatea, ondea makinekin zulatzea eta eusteko egitura sendoagoa altxatu beharra. Lizitazioa egin zenean, zundaketak egin ziren. Zulo bat egin eta eremu egonkorra zela zirudien, baina metro bat arago zorua erabat ezegonkortu egiten zen egiazki. Txibitek azaldu du kostu igoera horri aurre egiteko bi arrazoi lehenetsi nahi izan dituztela. Batetik, bertan lan egiten dutenen segurtasuna bermatu nahi dugu. Tunelera sartze gutxa erronka bat bada, imaginatu zer den bertan 8 orduz lan egitea eta luiziei aurre egitea. Bestetik, interes orokorra da kalitatezko lan teknikoa egin behar dela etorkizunean arazorik eman ez dezan. Tunela 2027an amaitzeko helburua badago ere, proiektua askoz ere zabalagoa da. Lehenik, Belateko tunel zaharra egokitu egin beharko da. Bigarrenik, Almandozko tunela ere bikoiztu behar da eta horren lizitazioa aurten egitea espero du Nafarroako gobernuak. Gainera, bi tunelen arteko errepidea egokitzeko lanak ere hasiak dira. Galleries.horizontal.142